Payshanba kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumanlar aro sudida o'tkazilishi rejalangan sud mahkamasi 15 daqiqa davom etdi. Da'vogarlardan biri jurnalist Saodat Omonova mahkama majlisining to'xtatilib, boshqa kunga ko'chirilishiga Ozodlik radiosi e'lon qilgan maqola sabab bo'lganini aytadi biz bilan suhbatda.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi yuristi Muhayyo Qalqonova hali sud majlisi boshlanmasdan turib, demak, meni e'tirozim bor dedi. Mana Ozodlikda chiqqan material dedi. Bu o'tgan gal birinchi sud majlisi, demak, Twitter, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri sud zalidan olib borilgan deb e'tirozini bildirayotgan edi. Sudya o'sha Dilbar Isroilova, o'sha yerda Vasiliy Markov bor edi. Mustaqil jurnalist sifatida qatnashayotgan bo'lishiga qaramay, sudyondan so'radilar: "Qani, nimaga qatnashyapsiz? Demak, siz berayotgan ekansiz narsalarni, chiqaring sumkangizdagi narsalarni hammasini", dedilar. U aytdi: "Menda hech narsa yo'q", dedi. "Keyin chiqib keting sud zalidan. Chiqib ketmasangiz men sud majlisini to'xtataman", degan edi. U chiqib ketmayman deb aytdi mustaqil jurnalist, o'sha Vasiliy Markov. Keyin qayta-qayta takrorladilar va chiqib ketmaganidan keyin, o'sha Vasiliy Markovning chiqib ketmagandan keyin, Dilbar Isroilova sud majlisini to'xtatdi va
Saodat opa, o'zi sud majlisi ochiqmidi yo yopiqmidi?
Sud majlisi ochiq edi, chunki biz ham e'tiroz bildirdik, advokatimiz ham e'tiroz bildirdi, ammo sudya bu e'tirozlarni e'tiborsiz qoldirdi. Bu yana bir marta o'sha O'zbekistonda sudlarning mustaqil emasligidan dalolat beradi, chunki bilasiz, 2008-yilda yodingizda bo'lsa, o'sha O'zbekistonda o'lim jazosi bekor qilindi va qamoqqa olish sanksiyasi aynan sudlarga berildi. Ya'ni ular yanada mustaqil bo'ldi. Afsuski, bu yerda ham o'sha yuqoridan bosim borga o'xshaydi yoki o'sha aynan bevosita teleradio kompaniyani rahbariyati bilan kelishilgan holdami, demak, bu galgi sud majlisi to'xtatildi. Garchi u ochiq bo'lsa ham, nimagadir advokatni e'tirozlarini, bizni ham e'tirozimizni e'tiborsiz qoldirib, o'sha sudya sud majlisini ko'chirdi. Do'stimiz sifatida, bir hamkasbimiz sifatida ishtirok etishga huquqi bor-ku. Agar bu yopiq bo'lsa, biz bir terrorizmi jinoyatchi bo'lsak-ki, ishimiz yopiq tarzda ko'rilayotgan bo'lsa, u ishtirok etmasligi kerak. U hamkasbi sifatida qo'llab-quvvatlash maqsadida qatnashishi mumkin-ku.
Dedi jurnalist Saodat Omonova. Toshkentlik mustaqil jurnalist Vasiliy Markovning o'zi ham Ozodlik bilan suhbatda sud zaliga jurnalist sifatida emas, balki hamkasb, do'st sifatida ularni ma'naviy qo'llab-quvvatlash uchun borganligini aytdi. Vasiliy sud jarayoniga oid xabarlarni Twitter tizimi orqali tarqatganlik ayblovlarini mutlaqo inkor qilib, bunday dedi:
"Но с другой стороны, я не сильно по этому беспокоюсь, потому что ну а что тут такого? В конце концов, если бы они сказали, что я оказываю давление, суд передавая информацию в средства массовой
информации, это не сильно. Мен бундан унчалик хижолат бўлаётганим ҳам йўқ. Нима бўпти? Агарда улар мени оммавий ахборот воситаларига ахборот узатиб, судга босим ўтказаётганликда айблашганида ҳам, Twitter бу оммавий ахборот воситаси эмас-ку."
Dedi jurnalist Vasiliy Markov. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonning Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalar televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yili 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgandan keyin 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edilar. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, Yoshlar kanalini sudga bergan edi. Jurnalistlarning da'vo arizasi bo'yicha keyingi sud majlisi 28 mart kuniga qoldirildi. Navbatdagi sud mahkamasi qanday tartibda o'tishi hozircha noma'lum. Shayxontohur tumanlar aro sudidan bu borada ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.